Informātikas valsts olimpiādes rezultāti – Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātē 2018. gada no 1. marta līdz 2. martam notika informātikas programmēšanas valsts 31. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.